Bibel për fëmijët paraqet. Neu dhe përmbytja e madhe. Shkruar nga Eduard Hages, lexuar nga Rolandi, kontakti www.bibleforchildren.org. Neu ishte një njeri që adhuronte Perëndin. Çdo kusht tjetër e urrente dhe nuk i bindej Perëndisë. Një ditë, Perëndia tha diçka tronditëse. Unë do t'i shkatëroj këtë botë të mprafsht. I tha Perëndia Noeut, vetëm familja jote do të shpëtohet. Perëndia e paralajmëroi Noeun se një përmbytje madhe do të vinte dhe do të ambulonte tokë. Ndërtoj një arkë, një anije të madhe mjaftushëm sa të nxej familjen tënde dhe shumë kafsh, u urdhërua Noeu. Perëndia i dha Noeut ullëzime të sakta. Noeu ja nisi punës. Njerëzit, mbas hetadheshin ndërsa Noeu u shpjegonte atyre se përse po e bënte arkën. Noeu vazhdoj të ndërtonte. A i gjithashtu vazhdoj të tregoj njerëze rreth Perëndis. Askush nuk ja vinte veshin. Noeu kishte besim të madh. A i beson të Perëndis edhe pse as njerë më përpara nuk kishte rënd shi. Shpejt, arka u bë gati të ngarkohej. Jap të kërën kafshët, Perëndia solli 7 nga disa loje dhe 2 nga lojet e tjera. Zosht të mëdhejnë dhe të vegjel, bishat e vogla dhe të gjata e gjetën udhën për në arkë. Në base, njerëzit i bërtisin sharje Noeut, ndërsa a i ngarkon të kafshët. Ata nuk pushuan së mëkatuarit kundrejt Perëndisë. Ata nuk kërkuan të hynë në arkë. Më në fund, të gjitha kafshët dhe zosht ishin në arkë. E janë në arkë, eftoj Perëndia Noeun. Ti dhe familja jote, Noeu, gruaja e ti, tre djemët e ti dhe gratë e tyre hynë në arkë. Pastaj Perëndia mbylli derën. Pastaj filloi të bjerë shi, një shi i madh dhe i rrëmbyer e përmbyti tokën për 40 ditë e 40 natë. Rrëketë e ujit vërshuan mbi qytete e fshatra, kur shiu pushoi, madje edhe malet ishin në ujë. Çdo gjë që merrte frymë, vdiq. Ndërsa ujrat u çuan, arka lodronte mbi të. Mund të kishte qenë errët brenda, mbase përplaseshe, dhe mbase ishte edhe pak frikë, por arka e strehoi Noeun jashtë nga përmbytja. Mbas 5 muajsh përmbytje, Perëndia dërgoi një erë për tharëse. Ngadal, arka erdi dhe qëndroi në malet e lartë të Araratit. Noeu dërgoi një korb dhe një pullum jashtë nga dritarja e harkës. Duke mos gjetur një vend të thatë e të pastër ku të pushonte, pullumbi u kthye tek Noeu. Një javë më pas, Noeu provoi përsëri. Pullumbi erdhi me një gjethe udhiri në stjepin e tij. Javës tjetër, Noeu e dinte se toka ishte e thatë, sepse pullumbi nuk u kthye më. Perëndia i tha Noeut se ishte koha të dilte nga arka. Së bashku, Noeu dhe familja e tij shkarkuan kafshët. Sa mirë njohës do të ishte ndjerë Noeu, a i ndërtoj një altar dhe adhuroj Perëndin, i cili e kishe shpëtuar atë dhe familjen e ti nga përmbytja e të mershme. Perëndia i dha Noeut një premtim të mrekullueshëm. Kur më a i nuk do të përmbys në tokën për shkak të mëkatit të njerëzve. Ylberi ishte shenja e premtimit të Perëndisë. Noeu dhe familja e tij gjetën fillime të reja pas përmbytjes. Pas ca kohe, pasardhësit e tij populluan sërish të gjithë tokën. Të gjitha kombet e botës vinë nga Noeu dhe fëmijët e tij. Noeu dhe përmbytja e madhe një tregim nga fjala e Perëndis, Bibla e marrë nga Zanafila 6:10. Zbulimi i fjalëve të tua ndriçuan dhe u jep mendje njerëzve të thjeshtë. Psalmet 119:130. Perëndia e di që ne kemi bërë gjëra të këqija, të cilat ai quan mëkate. Dënimi për mëkatin është vdekja. Perëndia na don neve aq shumë sa që dërgoi birin e tij, Jezusin, që të vdesë në kryq dhe të paguaj dënimin ton. Pastaj Jezusi u ringjall dhe u ngrit lart në qiell. Nëse ti do që të pendohesh, thuaja këtë Perëndisë. Perëndi i dashur, unë besoj në Jezusin që vdiq për mua dhe jeton. Të lutem, eja në jetën time dhe mi falë mëkatet, në mënyrë që të kem jetën e re, dhe që të jem me ty për gjithmonë. Më ndihmo që të gjej për ty si fëmia yt. Amen. Gjoni 3:16.